На малітву аб міры, якая пройдзе ў італьянскім Асізі 27 кастрычніка, па словах кардынала дзяржсакратара Тарчэзіо Бертоне, плануецца запрасіць не толькі хрысціян і прадстаўнікоў іншых рэлігій, але таксама і няверуючых. Дзейнасць на карысць міру з'яўляецца абавязкам усіх людзей, падкрэсліў найбліжэйшы супрацоўнік Бенедыкта XVI ў каментары для сённяшняга Лёсарватора Романо. Сустрэча ў Асізі будзе арганізавана ў гонар гістарычнай сустрэчы за міру ў 1986 годзе, падкрэсліў кардынал Бертоне. Тады ўпершыню ў гісторыі сабраліся разам прадстаўнікі практычна ўсіх асноўных рэлігій, каб выказаць сваю прыхільнасць справе міру ў свеце. Другі форум у Асізі адбыўся ў студзені 2002 года. Пасля тэракту 11 верасня ў ЗША прадстаўнікі рэлігіі выказаліся супраць тэрарызму і інструменталізацыі рэлігіі для насілля. Кастрычніцкая сустрэча, якая пройдзе пад дэвізам «Пілігрым праўды, пілігрым міру», мае на мэце аднавіць жаданне працаваць на карысць міру і пабудовы больш справядлівага і адзінага грамадства. Мерапрыемства адзначыцца трыма элементамі – малітвай, постам і пілігрымкай. Малітва ўдзельнікаў мірнага саміта будзе адбывацца ў маўчанні. Па словах кардынала дзяржсакратара, яна не будзе прамоўлена, каб пазбегнуць якіх-небудзь праяў рэлятывізму і рэлігійнага змешвання. Пост, які будзе перапынены простым супольным абедам, стане выразам пакаяння і ўнутранага ачышчэння, адзначыў кардынал. Элементам пілігрымкі стане сумесны пераезд цягніком з Рыма ў горад Святога Францішка, а таксама пешая пілігрымка з ніжняга касцёла Асізі да базылікі Святога Францішка, дзе і завершыцца супольная сустрэча за мір.